häies looduse radu.
Soome välisminister Alexander Stubb kritiseeris Venemaad ja Saksamaad seoses Nord Streami gaasitorustiku algetappi ettevalmistamisega. Stubb rääkis Ülesraadio uudistele, et kõnealused maad jätsid Euroopa Liidu liikmesriigid hankega seotud konsultatsioonidest kõrvale. See on olnud pikka aega üksnes Saksa ja Venemaa vaheline ettevõtmine, kuid siin oleks tulnud konsulteerida ka mitme Euroopa Liidu riigiga. Võib-olla on tegemist märgiga sellest, et Euroopa Liit tõepoolest vajab ühtset energiapoliitikat, et taolised otsused otsustatakse koos. Tegelikult hakkasid Saksamaa ja Venemaa hankega tegelema valelt poolt. Stubbi sõnul on Läänemere põhja kavandatava gaasitorustiku kohmakas ettevalmistus õnnestunud ka uniooni sisest usaldust. Stubb ei soovinud ennustada Soome valitsuse seisukohta Nord Streami gaasitorustiku ettevõtmisele. Soome valitsus hakkab varsti arutama, kas anda luba torustiku paigaldamisele Soome majandusvööndisse. Ida-Virumaa Oandu kandi elanikele kavandatavat uus kiviõli kaevandust tutvustanud Eesti energiakaevanduste selgitused ja lubadused kohtasid kohaliku rahva põhimõttelist vastuseisu, samas möönis kohalik valla volikogu juht, et ilma kaevanduste makstava ressursi maksuta ei pruugi vald püsima jääda. Kaevandust esindajatega kohtunud kohalik inimeste sõnul rikub kaevandusloodust ning raha, mida vald ja riik kaevandusest saama hakkavad, ei kompenseeri seda kõike. Endise Eesti põlevkivi juhi ja praeguse riigikogulase Lembit Kaljuvee sõnul maksab sealkandis asuv põlevkivi kui sellest õli teha 150 miljardit krooni, mis on kaks Eesti riigi aasta eelarvet ning on selge, et niisugust võimalust kasutamata jätta ei ole mõttekas. Maidla vallavolikogu esimees Enno Vinni tõdes, et pärast praegu vallamaadel asuva aidukarjääri sulgemist jääb vald ilma 8 miljonist kroonist ressursimaksust ning on küsitav, kas vähem kui 900 elanikuga omavalitsus suudab selle rahata vallana jätkata. Eesti Energia kaevanduste arendusdirektor Kalmer Sokman väitis geoloogide hinnangule tuginedes, et uus kiviõlis on viimane parim kaevandusala, suhteliselt lihtsalt kättesaadav ja rikas põlevkivikihind, lähedal asuv infrastruktuur ja maapinnal on vähe kaitstavaid loodusobjekte. Ida-Virumaa Sonda volikogu otsusega hakatakse pärast ühtse prügivedaja leidmist konteinereid valla kulul tühjendama, kulutades siis nii vähem raha, kui praegu läheb seda metsaaluste koristamisele. Seadus Sondalt korraldatud jäätmevedu ei nõua, kuid vald otsustab seda siiski teha ning paigaldab prügikonteinerid. Prügiveo eest tasumine läheb vallale aastas maksma ligi 30 000 krooni. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja Eesti Metsatööstuse Liidu juhatuse esimees Rait Tiepuu kirjutasid alla vaba tahte lepingule, mille eesmärk on liitu kuuluvate ettevõtete ja organisatsioonide pidev keskkonnategevuse arendamine ning liidu senisest aktiivsem kaasamine seadusloomesse. Ott Otsman on Eesti Metsatööstuse Liidu tegevjuht. Milline on teie poolne huvi lepingusse?
Mitut huvi võib isegi nimetada, et üks on see, et siis keskkonnaministeerium hoiaks meid kursis sellega, mis seadusanduse vallas tulemas on keskkonna osas. Et kui on nüüd midagi niisugust, mis mõjutab siis metsatööstuse ettevõtteid, et siis eelnevalt saame me osaleda selles seadusloome protsessis. Noh, eks me oleme nagu ennem ka olnud seal, aga noh, nüüd on selleks nagu selline veel nagu täiendav niisugune alus või raamistik olemas selle lepingu näol.
Selle lepingu väga tugevaks sisuks on see, et märksõnaks on keskkonnasõbalikus. Ja võib-olla on natukene üllatav öelda, aga nii see on, et metsatööstus on üks keskkonnasõbralikumaid tööstusarusid üldse. Ja teie liikmeskond on 47, see tähendab, et see on üsna selline suur ja arvukas teotahteline jõud.
Jah, et eks metsatööstus on sellepärast üks keskkonnasõbralikumaid, et me tarbime ressurssi, mis taastub väga kiiresti inimpõlve jooksul. Kui seda võrrelda näiteks muude materjalidega, mis konkureerivad on siin metall või kivi või betoon, et siis nende taastumisaeg on ikkagi miljonites aastates ja selle tõttu metsatööstus ka keskkonnasõbralik on ja ühtlasi ka see puidu kasutamine inimeste poolt. See on ka üks asi, mida me nagu keskkonnaministeeriumilt ootame, et puidu kasutamise, ergutamist ja toetamist siin riigisektoris. Ja kuna mets kasvades seob endasse süsinikku ja kui nüüd siis tarbimisse võtta see puit, et siis see süsinik on sinna seotud või ladestatud ja siis ta veel täiendavalt seal senikava on seotud, kuni inimene teda tarbib, et ja uus metsapõlv, mis nagu peale kasvab, seob jälle omakorda.
Et see ongi üks niisugune ettepanek juba, mille poole siis saate mõlemad pooled nii-öelda pürgida, et metsa taaskasutus oleks intensiivsem.
Jah, et selles mõttes metsa kasutus on hea, kui ta on selle juurdekasvu piires, et Eestis võib öelda, et see juurdekasv iga aastane on seal kuskil 12-13 miljonit tihumeetrit, et praeguse seisuga me muidugi kasutame seda väga vähe, et kuskil 5 miljoni juures käesoleval aastal võib-olla, et seda võiks rohkem kasutada ja see annaks ka rohkem tööd ja selline nii-öelda hea peremehelik nagu oma metsa tarbimine on selles mõttes ikkagi väga ökoloogiline.
Kas võib rääkida mõningatest sellistest murelikest aspektidest ka küsimuste rida, mis vajaks reguleerimist, lahendamist, kokkulepet?
Ütleme nii, et kuna meil kuskil 35% metsaresursist kuulub füüsilisest isikust erametsa omanikele ja tihti peale see metsa omand on meil väike, ja osaliselt on see nii, et need omanikud ise elavad linnas ja nad ei puutugi võib-olla selle oma omandiga väga palju kokku. Ja siis see tähendab seda, et nad ei ole nagu väga aktiivsed selle oma metsa majandamisel või kasutamisel. Et ühtlasi ka maksupoliitika ei soosi seda nagu väga, et siin on jah võimalik maksupoliitikaga siis tekitada sellist olukorda, kus metsaomanikul tekib suurem huvi oma metsa kasutada ja sealt puitu turule tuua.
See on temaatika, millest on räägitud, aga mille keerd küsimused ikkagi aegajalt tulevad taas päevakorda lahendamata kujul?
Jah, seda küll, et eks seda teemat on räägitud varasemalt ka ja ta on olnud päevakorral tõesti juba mõnda aega. Siin on mingeid lahendusi on siin ka vahepeal sündinud, et füüsilisest isikust ettevõtjale on siis selline maksuvaba osa, mille ta saab täiendavalt oma metsatuludest maha arvata, et aga seda saaks suurendada ja laiendada seda ka mitte füüsilist isikust ettevõtjatele, et see võiks ka veelgi siis täiendavalt tekitada olukorda, kus metsaomanik oleks ikkagi huvitatud oma metsa kasutamisest ja hooldamisest.
Visioonides ja rahastamisel on põhimõte, kasutatakse parimat võimalikku tehnikat. Metsandus on ju niisugune ala, kus suured masinad rassivad metsas, et kuidas nagu selle temaatika poolt vaadatuna on koostöö?
Selles mõttes Eestis olev tehnika ja tehnoloogia, mis metsatööstuses on valdavalt tegelikult väga, väga moderne ja selle tõttu need samad masinad, mis metsas töötavad, et nendel on hästi palju rattaid all, mis vähendab seda, et need pinnase mõjud on sellega väikesed ja samuti tööstuse poolel masinade seadmed on ikkagi valdavalt investeeritud siin viimase 10 aasta jooksul ja või natuke varasemalt, et see on nagu selline moderne tehnika, millega on võimalik siis ka ettevõttel nagu teha tööd väikeste keskkonnamõjudega.
Ja me jõudsimegi tegelikult lepingu põhieesmärgi juurde, mida tegi praegu kinnitasite, need tegevused saavad kokkuleppe korras olla üks siis keskkonnasõbalikud.
Jah, nii ta on, jah.
On ilmunud selline kena väljaanne, mis kannab pealkirja keskkonnaharidusleht. Ilusti selline värviline, kenad pildid on siin sees. Maris Kivistik on keskkonnaameti keskkonnaharidusosakonna juhataja kohustes. Kellele niisugune silmapüüdev trükis mõeldud on?
See keskkonnaharidusleht on suunatud eelkõige õpetajatele, nii kooliõpetajatele kui lasteaiaõpetajatele, samuti looduskeskuste juhendajatele ja kõikidele teistele huvilistele, keda huvitab keskkonnaharidus. Ja sellest lehest saavad õpetajad teada lähematest ja kaugematest paikadest, kus saab läbi viia keskkonnahariduslike tegevusi. Ja see leht püüab olla siis õpetajatele toeks sellise parima valiku tegemisel.
Siin esimesed peatükid ongi sellest, mis moodi keskkonnaharidust suunata. Keskkonnaamet pakub koostöövõimalusi keskkonnahariduse arendamisel, on näiteks üks niisugune artikkel.
Jah, keskkonnaamet püüab olla koolidele ja lasteaedadele üheks partneriks, ja pakkuda erinevaid õppekava toetavaid keskkonnahariduslike programme, mida meie keskkonnahariduse spetsialistid viivad läbi siis meie looduskaunites paikades, kaitsealadel, matkaradadel, samuti tuleme me ka kooli juurde programme läbi viima. Sellepärast, et praegusel majanduslikult raskel ajal napib ka koolidel võimalusi leida seda transportiraha, et sõita looduskeskustesse, siis püüame koolidele vastu tulla ja pakkuda ka kooli lähedal abi ja nõu õuesõppe korraldamisel.
Huvitav ja te olete võtnud ka niisuguse ürituse siin vaatluse alla, et loodusteaduslikust uurimistööst võidavad ja tuleb välja nii õpilane kui õpetaja.
Jah, meil kirjutab siin lehes Saaremaa ühisgümnaasiumi bioloogiaõpetaja Inge Vahter, kellel on pikaajalised kogemused uurimustööde juhendamisel ja räägitakse just, kuidas juhendada loodusteaduslike uurimistöid ja antakse näpunäiteid.
Kas nendel töödel on ka edaspidi mingisugune väljund avalikuse poole?
Kindlasti siin on koostöö sihtasutusega Archimedes, kelle välja kuulutatud õpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg on 1. märts järgmisel aastal ja kindlasti siit leiab üks õpetaja, kelle õpilased soovivad teha uurimustööd, saab sellest artiklist kindlasti näpunäiteid, kuidas seda juhendada.
Kuidas niisugune leht lugejateni jõuab?
See lehtlu jõuab lugejateni kindlasti kõige lihtsam viis seda leida on keskkonnaameti kodulehekülg, kus on ta üleval siis elektrooniliselt, aga otse postitusega jõuab ta kohale kõikidele Eesti üldhariduskoolidele ja keskkonnaameti maakondlike kontorite kaudu ka lasteaedadele ja üle Eesti looduskeskustele.
Kuidas niisugune väljaanne on sündinud?
See väljaanne on sündinud keskkonnainvesteeringute keskuse rahalisel toetusel. Leidsime, et väga palju erinevaid keskkonnahariduslikke asutusi tegutseb väga huvitavaid tegevusi, viiakse läbi koolides, õpetajad on väga aktiivselt, et seda infot võiks ka teistele vahendada, et see jääks nii-öelda ainult oma väikesesse ringi ja sellepärast tuli selline mõte anda välja 2 korda aastas sellist keskkonnahariduslehte, kuhu koonduks selline värske ja uuenduslik info.
Ja järgmine number on siis üsna varsti juba?
Järgmine number on plaanis välja anda veel selle aasta lõpus, detsembris.
Ja vist on teie töödest veel üks oluline asi, millele peaks tähelepanu pöörama üks tsükkel, mis nüüd ees seisab. Ja kui te siin enne rääkisite hästi palju sellest, et lastel olete tähelepanu pööranud, siis nüüd tuleb lausa koolituste seeria.
Järgmisel nädalal 7. kuni 11. septembrini on plaanis üle Eesti läbi viia sellised keskkonnahariduslikud infopäevad. Ja me viime neid läbi koostöös Riigimetsa majandamise keskusega, kes samuti tegeleb keskkonnahariduslikku tegevusega ja need infopäevad toimuvad siis valdavalt maakonnakeskustes ja on suunatud eelkõige ka siis üldhariduskoolide õpetajatele nii loodusainete kui klassiõpetajatele, samuti koolijuhtidele ja õppelejuhatajatele, et nad saaksid sealt teada, mida siis nii keskkonnaamet kui RMK koolidele pakuvad alanud õppeaastal. Ja loodame infopäevadel jagada ka värsked keskkonnahariduslehte, mis peaks meie linnadesse järgmiseks nädalaks kohale jõudma. Infopäevade toimumisajad ja kohad leiab ka keskkonnaameti kodulehelt ja seal saab siis ka leida need kontaktisikud, kelle kaudu registreeruda nendele infopäevadele. Et ootame aktiivset osavõttu.
Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis reguleerib avaliku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise, näiteks tuuleparkide ehitamist. Ja kommenteerib majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
Valitsus kiitis heaks siis kaua tehtud vaieldud seaduse, mis peaks looma õigusliku turvalise keskkonna reeglid, protseduurid, põhimõtted, kuidas on võimalik ehitada avalikesse veekogudesse. Jut käib siis nendest veekogust, mis on seaduses kirjas, Peipsijärv, Võrtsjärv, mõned jõed, aga põhiliselt me muidugi räägime meie ranniku aladest. Seni sellist regulatsiooni ei olnud. Vajalik enne kõike selleks, et kõige suurem vajadus, kus me näeme, on selleks, et me saaksime oma energeetika pikaajalist visiooni ellu rakendada. Me oleme Riigikogus kasanud heakskiidu sellele nägemusele, et me peame suutma suurendama oma taastuvenergia osakaalu. Tõsine ressurss taastuvenergia jaoks on tuul. Tuult on kõige rohkem mere peal. Tuulepargid, juhul kui sinna hakatakse investeerima, on kallid. Et me teeme ehitusi vähemalt 30-50 aastaks on nende eluiga. Ja see loomulikult nõuab väga selgelt õiguslikku keskkonda alates sellest hetkest, kui keegi tõsiselt võetav investeerija, mille nõuded me seaduses oleme fikseerinud, avaldab soovi teatud ala asuda uurima ja sooviga hiljem võtta siis kasutusele see meretuulepargina. Kokku puudutab see seadusandlik pakett 9 seaduse muutmist, nii et asjaõigusseadus, ehitusseadus, elektrituruseadus, kalapüügiseadus, maa hindamise seadus, planeerimisseadus, riigilõivuseadus, veeseadus. Nii et hästi palju on sellest kõneldud ja mul on selle üle väga hea meel, et me saame täna siit signaali saata, et need huvilised, kes on oodanud seda, saavad nüüd sellega edasi minna. Ma väga loodan, et see protseduur ja need põhimõtted on sellised, et me ei toppaks ka seni paljude selliste keeruliste projektide puhul just segastesse protseduuridesse, et kellele ei meeldi või kellele meeldib. See peaks looma võimaluse, et ka näiteks planeerimisprotseduuri ajal on võimalik need küsimused avalikult läbi arutada. Nii et ma usun, et see on oluline. Lisaks tuuleparkidele annab ta ka üldised reeglid, nii et ta loob õigusliku raamistikuga vette ehitatavate objektide jaoks. Loome omalt poolt keskkonna, kuidas on võimalik investeerida mere tuuleparkides. Millal nad tulevad, seda siis näitab aeg, aga oma energeetika arengu kavas me arvame siiski, et 1-2 suuremat meretuuleparki võib olla täiesti reaalne ja võimalus.
Nii et see seaduseelnõu põhimõtteliselt on nüüd võtnud ära kõik takistused, mis seni näiteks siis ei ole lasknud neid tuuleparke rajada.
Avamere tuulepark koos kogu oma nii-öelda investeeringu mahuga, aga ka selle nii-öelda protseduuri pikkusega, enne kui jõutakse nii-öelda sellistest uuringutest investeeringuteni, see nõuab väga kindlat õiguslikku keskkond. Nii et ma loodan, et see seadus loob aluse selleks, et investeerimishuvilised ettevõtted saavad siis vastavalt selle seadusele algatada neid. Siiamaani on sellest väga palju juttu. Noh, ma võin öelda seda, et huvilisi on, mitte ainult täna Eesti riigile kuuluv Eesti Energia, vaid on ja mitte ainult siin mitmed Eesti eraettevõtjad, kes püüavad sellised projekte kuidagi käivitada, vaid ka ikkagi laiemalt Euroopast, sest me peame panema ka selle laiemasse konteksti. Me oleme jõudnud ju Euroopa Liidu tasemel kokkuleppele taastuvenergia raamistikus järgnevaks 10 aastaks. Taastuvenergia on kindlasti kasvav majandussektor. Taastuvenergiat saab toota seal, kus on ressurssi, on ju, ja kindlasti see teatud Läänemere rannik omab teatud ressurssi. Aga siin tekivad noh, muud teemad, mis ei ole niivõrd selle investeerija mured, vaid kuidas me saame turud käima, kuidas me saame muud küsimused lahendatud, aga nendega me tegeleme niikuinii. Ma loodan, et Riigikogu, kes on selle teemaga olnud ju suhteliselt kaasatus kogu see aasta kaks, mis me oleme seda teinud, et me suudame jõuludeks ehk selle seaduse vastu võtta ka Riigikogus ja siis on üks selline väike asi meie energeetika arengu selle tehtud.
Ja veel üks V-temaatikaga seotud valitsuse otsus, seda kommenteerib keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
Valitsus võttis heaks ühe investeeringute kava, mis puudutab siis meie vooluveekogude seisundi parandamist, see on meil üks meede struktuurfondidest. Ja see investeeringute kava siis puudutab konkreetselt 11 Eesti jõge. Ja sellest investeeringu kavaga või selle rahaga, mille mahuks on siis 100 miljonit krooni, selles meetmes on meil kokku 300 miljonit krooni, nii et seal jääb järgmiseks investeeringute kavaks ka veel raha. Võetakse maha või siis muudetakse siirdekaladele läbipääsetavaks 23 paisu. Siirdekalad meie tingimustes on teatavasti meriforell, jõeforell, lõhe ja harjus. Need on siis need kalad, kes rendavad jõgedest välja, merre ja tulevad sinna kudemise ajaks uuesti tagasi. Ja selle meetme eesmärk üldse ongi see, et nende kalade liikumisteid muuta läbipääsetavaks ja parandada neid kudemisvõimalusi. Neid jõgesid, kus need siirdekalad meil Eestis elavad, neid on kokku tervelt 112, üllatuseks isegi niigi palju. Ja nendel jõgedel 112 jõel on tegelikult neid paise või neid paisuvaresid või kopratamme, mis takistavad nende kalade liikumist, neid paise tegelikult suuremad objekt tervelt 144. Nii et see on selline spetsiifiline valdkond küll looduskaitsete poole pealt, kuid tegelikult väga töömahukas. Täna on olukord, kus siirdekalad meie jõgedes tegelikult ei pääse liikuma väga paljudes jõgedes, mille tõttu nende arvukus on langenud väga madalale ja kohati isegi välja suuremis ohus. Nagu ma ütlesin, selles meetmes on meil kokku raha 300 miljonit krooni. Ja esimeses investeeringute kavas, mille valitsus kinnitas, üks kolmandik sellest rahast, ma loen nüüd jõed võibolla ette ka, võibolla pakub huvi, kus siis neid töid hakatakse teostama. Need on Kasari jõgi, Loobu jõgi, Pirita jõgi, Vasalema jõgi, Pärnu jõgi, Mustoja jõgi, Kunda jõgi, Õhne jõgi, Piusa jõgi ja siis veel Emajõe ja Vanajõed, mis tegelikult avatakse, siin ka üks suur töö, ja Esna jõge, kus siis on päris kompleksed tööd kogu sel jõepikkuses selle looduskeskkonna taastamiseks. Tegemist on loomulikult sellega, et me tahame oma keskkonnaseisundit parandada, aga selline bürokraatlik alus ja dokument sellele on tegelikult Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiiv, mis ütleb seda, et ka Eesti Vabariigis peavad olema aastaks 2015 vooluveekogude seisund, kõikides vooluveekogudes peab olema vähemalt hea. Ja üheks kriteeriumiks lisaks veekvaliteedile ja kõigile muudele on seal just nimelt nende siirdekalade liikumisvõimalused, mis tuleb tegelikult tagada. Selle meetme rakendamine ei saa meil olema lihtne. Selle tõttu, et siin on eriti nüüd järgnev, need on suhteliselt lihtsamad ülesanded, mida me selle investeeringute kavaga oleme võtnud, aga suhteliselt palju ka vastasseisu eraomanikega, kellele tegelikult see tegevus ei pruugi meeldida. Eriti nendel tammidel, kus loodetakse seda neid tamme kasutada näiteks elektrienergia tootmiseks, hüdroenergia tootmiseks ja kõik muud sellised vastuolud, mis tegelikult tuleb nagu lahendada ja leida need võimalused, kuidas siis ikkagi need kalade läbipääsud tagada. Tehnilised võimalused selleks on olemas, aga nagu ma ütlesin, et siin eraomanikega tuleb väga palju selgitustööd ja selles mõttes selle meetme rakendamine saab olema keeruline. Kuigi ma loodan ikkagi kokkuvõttes, et edukas.
Aga on olemas veel üks väga oluline rajatis, nimelt Sindi pais ja see on üsna suureks takistuseks kalade liikumisele. Et kuidas nüüd niisuguse rajatise sõlmpunktide lahti arutamisega jääb?
see Sindi pais on tegelikult selles probleemide ringis üks suuremaid. Ja seal tõepoolest, ütleme nüüd, see looduskaitse ja eraomaniku huvid tegelikult põrkuvad kokku, eraomanik tahaks seal toota elektrienergiat, aga kalateadlased väga selgelt ütlevad seda, et see pääs tuleks uuesti teha lahti, nii et kalad sealt läbi pääseksid. Me oleme selle Sindi paisuga tegelikult siin mõned sammud astunud ka edasi. Me pakkusime ühe võimaluse, lasime teha ka eksperthinnangu, mida see Sindi pais võiks maksta. Eksperdid hindasid selle Sindi paisu maksumust, võttes siis kõik aspekt arvesse, nii palju kui nad oskasid. 18,5 miljonit krooni. Tegime selle meetme raames siis pakkumise era omanikule, et riik ostaks ära selle meetme rahadega selle paisu ja tegelikult siis mõte on see, et see pais mitte päris maha võtta, aga võtada madalamaks, nii et ta muutub kaladele läbipääsetavaks. Eraomaniku pakkumine meile vastu oli 59 miljonit krooni, mis tähendab seda, et me ilmselt selle paisu omandamise suhtes riigile kokkuleppele ei jõua. Järelikult tuleb tagada siis kalade läbipääsu trepiga, leida tehniline lahendus, mis jällegi omanikule ei meeldi, sest et selleks, et see trepp hakkaks tööle, see tähendab seda, et sellest vooluulgast mina leian, näiteks Pärnujõe vooluulgast tuleks võtta välja kuskil umbes üks kolmandik elasta, sest kaladreppist läbi, mis tähendab seda, et selles ulatuses jääb elektrienergia muidugi tootmata. Aga ma loodan, et me lõpuks ikkagi leiame lahenduse. Täiesti selge on ka see, et täna juba on sellel eraomanikul kohustus ikkagi kalade läbipääsed tagada, mida ta ei ole täitnud. Kui me ei saa nagu niimoodi rahulikul teel kokkuleppele, siis tuleb hakata seda seaduse jõudu nagu meenutama neile ja küsima seda, et kuidas see kalade läbipääs on tagatud ja kui ta ei ole tagatud, siis rakendada selleks vastavad meetmed.
Veega seotud temaatikaga jätkame. Augusti algusest alanud ja kuu aega kestnud vähipüügi ooja lavastasid inspektorid mitukümmend ebaseaduslikult püügil asetatud vähimõrda ja natta ning tabasid mitu röövpüüdjad. Kuna huvi röövpüügi vastu on suurem kui püügi võimalused, siis üritatakse tihti peale ka seadustrikkudes vähki püüda. Röövpüügi ärahoidmiseks ja seadusrikkumiste avastamiseks teeb keskkonnainspektsioon veekogudel tugevdatud järelevalvet. Tänavu avastatud seadusrikkumiste puhul oli tegemist peamiselt ebaseaduslikult püügile seatud vähimõrdade ja nattadega. Vähipüügi hooaeg on praeguseks lõppenud, kuid röövpüügi juhtumeid avastatakse ka veel. Neljapäev õhtul näiteks tabasid Harjumaa inspektorid Saku vallas asuva Tammjärve ääres mehe, kelle auto pagasi ruumist leiti 7 vähinatta koos vähkide ligimeelitamiseks mõeldud söödaga. Püügivahendid võeti hoiule ning nende omaniku suhtes alustati väärteo menetlus. Keskkonnainspektsioon määras Valga kohtumaja juhile, kohtunik Are Kaldmale ja advokaat Otto Preemile kalapüügiseaduse nõuete rikkumise eest Valga maakonnas Puka vallas Kulli järvel 1200 krooni trahvi. Keskkonnainspektoritele jäid kalastajad vahele siis, kui nad võtsid märgistamata ja tähistamata võrgust parajasti kala välja. Antud veekogul nakkivõrguga kala püüdmiseks vajalik kalastuskaart meestel puudus. Võrtsjärve ääres Kivilõppel korrastavad keskkonnainspektsioon ja keskkonnainvesteeringute keskus ühiselt kordoni hoone, et inspektsioon saaks Võrtsjärve kalavarusid kurikaelte eest paremini kaitsta. Viimastel aastatel on kõige rohkem rikkumisi just kalapüügi valdkonnas ning valdav enamus neist avastatakse siseveekogudel. Et röövpüüdjad ikka vahele jääksid, siis peavad inspektorid viibima veekogu ääres võimalikult sagedamini ja just sellel põhjusel renoveeritaksegi Kivilõppe kordon piirkondlikuks keskuseks ning korrastatakse vaatlustorn ja paadikuur, kus siis saab põhjustada nii töövahendeid kui röövpüüdjatelt ära võetud püüniseid. Keskuse rajamise rahastamisotsuse allkirjastasid keskkonnainvesteeringute keskuse ja keskkonnainspektsiooni töötajad. Kokku läheb töö maksma 5 miljonit krooni, mis tuleb toetusena Euroopa Regionaalarengu fondist. Lähiaastatel on kavas sarnaseid töid Euroopa Regionaalarengu fondist rahastada ka veel Mustvee kontoris. Kokku on kavas kuni 2013. aastani keskkonnainspektsiooni projektidele anda kuni 100 miljonit krooni. Aga midagi ilusat ka. Pavel Pojetski püüdis teisipäeval Viljandi järvest 11 kilo kaalunud karpkala. Mehe jutu järgi sai ta sel nädalal veel 2 märkimisväärselt suurt kala, neljapäeval püütu olevat kaalunud 9 kilo. Ja Jaanipäeva paiku alanud probleemid Arabeta joogiveega on nüüd jõudmas lahenduseni. 26. augustil võetud proovide tulemused näitasid, et vesi on puhas ning lähiajal peaks tervisekaitse inspektsioon andma ka ametliku loa keetmata vee tarbimiseks. Aga reostuse põhjus on endiselt selgusetu. Mina olen Hillar Peets, soovin teile kauneid radu ja kohtumiseni.
Käies looduse radu.